The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Se kreas arte vin renkontis. Refoje
veamo kaj la ma.
Iu lingvo.
Alvenita la coro, coral de la infana floranta.
Z92.3 FM.
3 92.3 FOMO.
Estas la unua horo lunde, la 27 de oktobro, kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de niaj kunlaborantoj.
Bonan tagon de Marcel.
Bonan tagon de Heather.
Kaj mia nomo estas Laszlo Farkas. Mi preparis la programon hodiaŭ kaj funkciigas la panelon. Kion vi elektis hodiaŭ, Marcel?
Mi parolas iomete pri mi pli klarigas. Afero in kiu mi diris antaŭ du semajnoj pri la gramatiko de Esperanto en komparo kun gramatiko de etaj lingvoj.
Kaj vi, Heather?
Do mi elektis du artikolojn de la revuo Esperanto. La unua estas rekresigo de memfido kaj memkono. Verkita de Mark Fetis kai Barbara Pietrzak en la Oktobro el dono kai el la Septembro el dono de ir punto por diskuti lingvain raitoin.
Ankaŭ mi elektis kelkajn tri. La unua el Esperanto Septembro kopio UNESCO agado traduplano de Bob Merbeck. Kaj la dua estas el Wikitrans Esperanto. Kaj la tria, la lasta, el Esperanta Retradio, Israelo, Lando de Alta. Kaj hodiaŭ mi elektis belan kantojn. La unua kanto estas Flugu Falko de Flugu Falko kompaktdisko Dancu Dancu kaj la Kore kompaktdisko Karolino kaj la Pafiklik Fek al Esperanto La Povo kaj de Afrika kompilo kompaktdisko La Bela Floro kaj la lasta kanto estos ankaŭ de Afrika kompilo Danko al Zamenhof. Ĉu vi havas anonco?
Oh, yes. Dankinde al la aŭskultantoj kaj membroj de Tri Zozozo, ni ricevis 1200 dolarojn.
Okdek.
1200 dolarojn por la radiotono. Venont semajno mi anonsos la nomoin, dankoin, al ciui, kiu donacis.
Yes, estas tre bona afero. Do, nun auskultu la canton de Flugu Falko kompaktdisko Dancu, Dancu.
Bye.
Tio estis dansu dansu el compact disco Flugu Falco. Kai nun, crescigo de memfido kai memcono. Tio articolo estas verkita de Mark Fettes kai Barbara Pietrzak. Kai estas pri Montevideo 60. Jaro por festi la atingoin de Esperanto sur la campoi de educado, scienzo kai culturo. En Montevideo, antau prescau 16 jaroi, en decembro 1954, la Generala Conferenzo de UNESCO notis la contribuoin de Esperanto sur la campo de la internaziae intellectae interchangioi cae por la proximigo de la popoloi de la mondo. Cae agnoscis che tiui resultoi respondas alla celoi cae la idealoi de UNESCO. Su tiu baso creigis longdaura cunlaboro inter Universale Esperanto Asocio cae UNESCO, cae ancorau nun eblas diri che la Esperanto movado estas unu el la plei unu estetsai movadoi en la mondo, activa sur multae el la campoi pri kiwi UNESCO hava specialan respondetson cadre de la UNO sistemo. Tamen, kiel festi tiun datrevenon? Skepticuloi prave attendigus che Esperanto restas suffice magena fenomeno en la vidpunto de la UNESCO cae che verŝajne neniu crom la esperantistoi, memoras la resolucion el 1954. Ciu ne existas pli gravae cae actualae temoi pri cui occupici? Nu, la UNESCO resolucio gravege contribuis alla memfido del esperantistoi en tiui postmilita iaroi, ciam la movadoi nur pene cae palpe renascigis post tiom da detruo cae persecuto. Simile, la precipa valoro de iaro inspirita de tiu datreveno estas giuste la recrescigo de la memfido cae memcono inter niai activuloi cae asocioi. Ni ne suffice conscias pri tio, kion ni successis realigi tra tiui ses iardecoi, prescau duono de la tuto vivo de la lingvo. En tiu tempo, inter alie, Esperanto multe disvastigis exter Europo. Aperis granda parto de la Esperanto literaturo, originala kaj tradukita, beletra cae faca en libroi cae revuoi, cae ecfloris multae novae uscampoi, exemple interreto, musico, interlinguistico, junulara cae familia agado. La ara Montevideo 60, cies culmino sendube estos la centa universala congresso en Lillo, Francio, sed quiu plu disvolvigios gis la fino de 2015, estos do occaso consciigi nin mem cae aliaen pri la merinda progresso de la lingvo cae gia culturo de post 1954. Se oni rigardas la strategion labo planon de UEA, oni facile constatos che la celoi de la iado amplexas plurain agad campoin. Consiigi clerigi esperantistoin qui niai tradizioi ca atingoi ca ilia ligitezzo con la mond amplexa laboro de UNESCO, montri tiuin attingoin ca ligoin al ne esperantista publico, stimuli la organizadon de nov tipai culturai ca cleregai programoi ca arrangioi ca creon de novai proiectoi.
Lovely, dankon. Nun mi legos el Esperanto revuo septembro. UNESCO agado, traduc plano. En nia rilatoi cun UNESCO rolas interalie, nia traduc literaturo, en quiu pintai vercoi helpas ecconi diversan culturan can socian valoron. Tiu helpunin contribui al gioige pli harmonia monda socio cun egalai raitoi mem devigai por ciui mondanoi. Serio Oriento Occidento, en ciuni cun laboras cun UNESCO, giuante gian auspicion, nun atingis la quardecnauan numeron, tentas la ambizio en la sesdeciara jubileo de la unua UNESCO resolucio favoras al Esperanto, kai antau la fino de la unuigintai nazian jardecoi pri educado por dauripove evoluo rondigition nombron. Tamen superregas pli ol 2-3 europae vercoi en la ilai conferenzo per la Montevidea etoso cae impresa partopreno de la tiu regiona UNESCO directoro, Lydia Brito, levigis planon ec vortigita el la resolucio de la 47 ilai conferenzo plu veluriligi la serion per esperantigo. De vertoi cun paceduca en havo, se eble ancao de indigenae popoloi en la subrepresentantai mondopartoi atentatai prescao nur en elpafu la sagon el Tibor Sekei, krom kelkaj malofte enfusigataj popoloj en Eŭropo kaj Azio, ĉefe Afriko, Oceanio kaj Ameriko, eĉ se ni ne sukcesus eldoni la 15 serion papere, ja eblus puri la esperantigi printajn verkojn ankoraŭ ne esperantigintaj sed rekomendataj de UNESCO o generale admiritain en niai diversae culturoi. Uno opuloi au locae gruppoi bonvolu helpi collecti la plei gravain titolon che ebleiam traducu la signifam partoin au almenau resumoi por interreta catalogo quio coniam existantain recomendantai vercoi servi por nia clerigio cae ensagia quanta limigo, ciar parto de la coneda sciaro por examenoi, cae eble ne recenzoi pri nova peprajoi pli ofte povos occasi referenzoi al niam iama cae ade pli ricigianta literaturo. Simile ni traducu el cerpitain vercoin de la serio. Sed, unue, ni besonas interetan wikian collectoin tut monda biblioteco de la pacedula literaturo. Pritio mi esperas informi, poste, de Bob Nurbeck. Nun auscultu la canton, la core, compact disco, Carolino.
plaĉa audil. Mi submetis al cruela sorto, kun sukceso ĉi forigis la trankvilo. Al mi restis nur la malkomfort. Ĉu estas pro ia hazardo, ĉi kruda kribombardo? Mi ne povas plu ir al tu kara mia, tiel kri ĉi kuku ne estu per mi. Geni plu clarigas via cero che svebas la enu trovas libero por ia rendevu. Oh, Gesù Carolino, ebla geni plu clarigas via cero che svebas la enu trovas libero por ia rendevu. Mine seras vereron sera oscura sen giù.
Vi audis la canton Carolino de Core Compadisco.
Cai nun mi mencios ion pri tio kio mi menciis anta du semajnoj, nome en tiu prelego mi menciis ke la plej multo el la historiaj ŝanĝoj en la etnaj lingvoj ocasis pro capriccioi. Calcaeque amicoi nesam opinias pritio, credante che la changioi, o meno plurai, ocasis logice pro cultur changioi. Mia respondo estas che ec se calcae el tiu changioi estis pli mal pli intensai, cae causatis de changioi en culturo cae pensmaniero, ili tamen estis capricai, char ne uniformai. Consideru exemple la pronunz changioin ante la vocaloin en la angla lingvo. Estas ne imagebla che la culturo changis la originan sonon de A al E, exemple en la angla vorto mat, malnova, al meit, mo-a-to-i, e. Iui comencis fari tion, cae la aliuloi transprenis cae daurigis la changion, same kiel la uson angla A venis el la angla sono o en exemple cauliflower kiu en usona estas cauliflower kaj la australia oin venis el ein en la angla fine al fine kiu estas preskaŭ fine. Tio sendube comencicis caprice, quancam se en la angla A changicis al E en meit, la sono E en meit devi changi al I en meet, en mo e to. Cae til plu. Caciu la culturo causis la angloin ne pronunci la literon po en psychology, cae la scandinavoin usi la ne difinan articolon kiel suffixon kun difin articola signifo. Same pri la aliae grammaticae shangioi. Kiu povas pruvi ke estas la kulturo kiu shangis la francan? Mi nun devas, kiu en franceses, mi nun havas al manĝi. Kiu shangigis al mi manĝ devas, kiu estas en la franco, mi manĝ havas. Por la signifo de mi manĝos, la futuro. Au la unu vortan futuron, mi manĝos al la germana, mi iĝas manĝi, ich werde essen, kiu signifas pli malpli mi os manĝi. Same ne certa estas la germana kaj franca kaj iomete la angla ŝanĝo de la unu vorta preterito, kiu estis ich as, au franse je mange, alla preterito en la formo de la perfecto, do ich habe fünf gegessen, mi mangis je la quina, au franse j'ai mangé à cinq heures. Depende de la situatio, nun tiui germana cae franca formoi de la perfecto ja havas du malsamajn signifojn, tiun de la preterito cae tiun de la origina perfecto. Se la formo estas la perfecto, sed la signifo parte estas la preterito. Ĉu kultura pliboniĝo? Mi ne pensas. Ĉu logika? Dum oni uzas samtempe la plusquam perfecton nur unu signifon. En la etna lingvoj estu sama logika uzi la esperantojn mi manĝis, estas la tuta ago, kaj alilingva ich as aŭ je mange. Kai mi nun estas manzinta, kiu estas en Esperanto la presenza situacio post preterita okazo, signifante ke mi ne plu estas malsata, ĉar j'ai mangé, mi manĝis. Oni do en la etnaj lingvoj tamen havus, se ĝi uzus estus consequentiae, j'ai mangé, ich habe gegessen, kai j'avais mangé, ich hatte gegessen, aput, je mangeais, mi mangis complete, kai ich as, mi mangis complete, a 7 heures, 7 heures, sen referenzo alla nuno. Comparu, exemple, à 7 heures, je pouvais aller au cinéma, car alors, à 7 heures, j'avais mangé auparavant. Comme la tempo formoi estas capricai en la etnae lingvoi, char ili ne faras la samon pri la futuro. À 6 heures, je mangerai, car à 6 heures, je mangerai à 7 heures au cinéma. Tien, on en havas en la France, consequence. Kaj la genroj de la europaj lingvoj ne ŝanĝiĝis, malgraŭ la kulturŝanĝo. Ekzemple, la malnova kulturo plu diras, ke por la francoj estas natura que la suno estas masculina, ca la luno estas feminina. Dum por la malnova germana culturo, la suno plu estas nature feminina, ca la luno nature masculina. Cae parolante pri la fabeloi, che la grammatico changitas pro culturae causoi, ciu la angloi, ciui ancora, ciui changis al neutrala genro, la substantivoin nun, havas do nun plida culturo, o la Francoi ca la Germanoi, cioi ancora ne faris tiun changion. Ancao ce la dialectoi, la changioi pro isoletso, ne estas culturae, set capriccai. Compreneble, la relativa malmulta vortaro de novae technicasioi estas pri culturo, set ili ne estas changioi, set simple aldonoi. Ien mia clarico, dankon.
Yes, dankon, Marta. Nun, de Wikitrans, Esperanto. Bonvenon alla Esperanto sekcio de Wikitrans. Ĉi tie vi povos serĉi en integrita versio de la angla kaj Esperanta Wikipedioj en Esperanto. Ekde decembro 2010. Ĉiuj ĉirkaŭ 4 milionoj da artikoloj de la angla Wikipedio estas tradukitaj kaj alireblaj do 12 oble pli ol en la originala Esperanto Wikipedio kaj ofte kun multe pli ampleksaj tekstoj kaj bildaroj. Wikitrans trovas serĉesprimoj ne nur kiel kapvortojn, sed ankaŭ ene de artikolo. Kaj tial unue montros al vi paĝon kun ordigitaj trovoj laŭ verŝajneco por disambiguigo por grandaj temoj kun kaj originala esperanta kaj tradukita angla esperanta artikoloj ambaŭ integriĝas per komuna enhavemuno ĉiutage re aŭ nov tradukiĝas ĉirkaŭ 40.000 articoloi por certigi actualezzo de la informoi cae traduc technologio. Unu vice, la ideo estas offerti aliron alla plei granda Wikipedio de ciui la angla, cum pli ol 4 milionoi da articoloi en Esperanto cae la dana, quancam ambau lingvae estas inter la pli grandae Wikipedioi, iliai, poi 190.000 articoloi, consistigas nur modestan collecton, compare al cio haveblas en la angla. Crome, la individuai articoloi estas ofte multe pli malgrandai, or iliai anglai analogoi, mal pli dense fontigitai au simple tio nomata germoi. Wikitrans tradukoj estas altkvalitaj, maŝintradukoj uzanta regulbazitan sistemon. Gramtrans, kiu kombinas profundan lingvistikan analizon, constraint grammar kun kontekstdependaj tradukreguloj, kaj la daŭra evoluigo de la moto-sistemo kaj la fakto. Che Wikipedia articoloi constante estas actualigitai, necessigas laborplanon, cui regulai gisdatigoi. Tiel novai articoloi traducigas postapero cae malnovai traducoi referigas en intervaloi de quelcae monatoi. Char, ec multai originalai Wikipedia articoloi en malgrandai lingvoi creigas parte per traducoi au almeno inspirigas per articoloi en pli granda lingvo, automata traducado devus faciligi la laboron de Wikipedio autoroi qui strebas mallargigi la quantan quae qualitan distanzon inter sia lingvoi cae la angla ce Wikipedio. En la traducita materialo de Wikitransreteo du epo.wikitrans.net por Esperanto eblas paralele serci cae la esperantae cae anglan capvortoin. Aldone, la lucene basita serci interfazo capablas trovi cae ordigi plentextain trafoin illustrante ilin per texteroi. Disambiguado de plur obla capvortu estas cromefico de tio cae ne necessas plusedo faci por secundarai au sinonimai esprimoi quiu plei parte facile trovas cae religas iam la norma la sercilo. La unua fazo de la Wikitrans proiecto occupigis pri la Esperanto traducado de la 100,000 plei ofte usatai anglalingvai articoloi. La dua fazo, celante vastigi la unuan traducrondon alla completa angla Wikipedio finigis en decembro 2010, con sia tempe 3,000,000 da articoloi. Ec de tiam ni daure actualigas la materialon automate, electante novain cae changitain articoloin, sed ancao reducante iamain articoloin po profiti de la constanta plibonigo de la traduc-sistemo mem. Pos donatio de 32 kerna plurcomputila machinaru fare de ESOFO, Esperanto Studies Foundation, la traduc rapidezzo nun estas nur 10 tagoi, anstataŭ origine 9 monatoi por la completa angla Wikipedio. Sen revisiado au reverkado, Wikitrans articoloi compreneble simple restas traducoi, quae quancam ili ne estas citajoi en la stricta sceno de la vorto, ile retenas la saman enhavon cae outro ceo historion, cia la origina angla Wikipedia articolo. Tial bone, malbone, Wikitrans articolo elmontras la samae fortoin cae malfortoin, qualitoin car eraroi cia la originalo. Ancau necessas attentigi che la traduc coproceso memfoie enconducas quelcae ambiguasoin au ec eraroin. Vi povas men redacti, correcti Wikitrans traducoin cae enigilin en la originalan Esperanto Wikipedion per speciala redact interfazo. Detalan manualon pri kiel uzi la retad interfencon vi povas en la artikolo pri Wikitrans mem. Wikitrans uzas la vortarojn de la Gramtrans tradukilo kaj vortara laboro estas granda parto de la projekto. La ĉefa angla esperanta vortaro nun havas 192,000 capvortoin, multain en ili kun pli ol unu traduco, cae kun texta reguloi, kiel electi justan traducon. Cron Grand Trans capablas crei novain kun metazon el anglai vort centoi traduci certain tipoi de nomoi cae heuristice traduci latin-grecain scienzain terminoi. Se vi volas helpi pri la vortara laboro, vi povas tion fari en speciala vortaro interfaco, quiu administras inter alia datumbazon de 400,000 anglai plurvortazoi. La sistemo proponas 10 hazardain vortoin al vi cae petos vin controli la proponitan traducon, aum adoni propran novan, alternative vi pova mem selci au proponi vortoen.
Ne credeble, nombro de...
Yes, estas tre bona cae interesa.
Interesa,
yes. Do... Nun auskultu la sekva kanton, la Pafik Fek al Esperanto kompakt disko La Povo.
We will make no distinction between the terrorist who committed.
Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles.
Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту, в аэропорту. Значит, вы же меня извините, в туалете поймаем. Мы и сапки не забыли.
Ĉie mi estas ĉi televido, en ĉiuj artikoloj, kiun vi legas, mi bela kaj granda mi tu vido. Tuj mian portreton bonega, kun mi povo kiel obsedo, estas tiel homaron al mia piedoj. Mi havas monon por korupti, neniun solvon por alporti. Demokratio estus sinmorti, kredu, kredu, partopreni. Povon vi ne rajtos teni, ne indas veni pleni. Laboris por malgrandaj fiŝoj, vi ricevos malvarman duŝon. Ĉe strategie mi atendos policistojn kaj armeon, ilo por preni vian varman. Corpon, yes, pli varma ol via cerbo, plenigita de televidaĵo kiun parlas pri mi, kaj mi, denove mi, senĉese mi, via granda frato amo estonteco.
Mi reprezentas la povo,
mono kiel nura
mi reprezentas la povo,
mono kiel nura
mi reprezentas la povo,
kontraŭ mi
vi ricevos
kelkajn kuglojn vian kapon.
Mi reprezentas la povo,
mono kiel nura
mi reprezentas la povo,
mono kiel nura
mi reprezentas la povo,
kontraŭ mi
vi ricevos
kelkajn kuglojn vian kapon. Por miaj ĵurnalistoj agado de teroro sinonimas kun nura kontestaro, ĉar kun timo je la koro popolo staras en iu ajn movo. Kio, sed pri kio vi parolas? Ne estu ridinda, vi solas. Mi ĉiam kun armeo de ŝafoj, kiun mi sekvas. Katastrofo estas miaj revolucioj, kiu trafas neniam ruĝaj, prefereble oranĝaj. Kun monoj mi trovas ĉiam aranĝoj, kineje por biletoj de $20. Infanoj rigardos vin plorantan en malhela korto, tiom amuza kapti insekton por forpreni ĉian flugilon. Ne ekzistas kontraŭiloj, ĉar ili kontraŭ ĉiun vin ludas. Fakte al vi multe ŝuldas, vi estas mi esfakto. Fakte memoru, vi kreis min per via silenta konsento.
Per via silenta konsento. Mi reprezentas la povo,
mono kiel nura.
Mi reprezentas la povo,
mono kiel nura.
Mi reprezentas la povo,
kontraŭ mi
vi ricevos
kelkajn kuglojn vian kapon.
Mi reprezentas la povo,
mono kiel nura.
Mi reprezentas la povo,
mono kiel nura.
Mi reprezentas la povo,
kontraŭ mi
vi ricevos
kelkajn kuglojn vian kapon.
Mi reprezentas la povo,
mono kiel nura.
Mi reprezentas la povo,
mono kiel nura.
Mi reprezentas la povo,
kontraŭ
mi vi ricevos
kelkajn kuglojn vian kapon.
Representas la povo,
mono kiel nura.
Representas la povo,
mono kiel nura.
Representas la povo,
kontraŭ mi
vi ricevos
kuglon en vian kapon.
Do, vi ĵus aŭdis la kanto La Povo el la kompakt disko La Pef Klik. Fick al Esperanto.
Oh.
Standard.
Mi fias tion.
Kaj nun mi legos artikolon en kiu aperis en la novembro eldono de la revuo Esperanto. La deirpunkto por diskuti lingvajn rajtojn. Lingvaj rajtoj estas esencaj por ĉiu popolo. Sendipende de la grandezo de tiesanaro. Tiu raito, ĉefe de la malgrandaj grupoj, devas esti protektata. UEA subtenas minoritatajn lingvojn de pli ol 100 jaroj. La raitoj de la infanoj lerni sian gepatran lingvon kaj darigi sian edukadon uzante sian gepatran lingvon ne nur estas grava por ilia kulturo, sed estas fundamenta por ilia psika evoluo. Pluraj large-skalaj studoj en multaj diversaj landoj demonstris, che se indigenae kai minoritatai infanoi estas educatai ĉefe per sia gepatro lingvo, kiel lingvo de la instruado dum la unuaj 6 ĝis 8 jaroj, kun samtempa bona instruado de la reganta lingvo, kiel du lingvo, fare de du lingvaj instruistoj, ilia generala progreso estas pli bona, kaj ili lernas la regantan lingvon pli bone ol se ilia instruado okazus per la reganta lingvo. Se ilia instruado en la gepatra lingvo okazas nur dum 1 aŭ 2 jaroj, kaj poste ili devas transiri al la uzo de la reganta lingvo, eble ili komence bone sukcesas, sed pli malpli, ekde la 4 lernejo, ilia progreso malrapidiĝas, kaj la diferenco inter ili kaj la infanoj parolantaj denaske la regantan lingvon plu kreskas. Ankaŭ gravas, ke la homoj kapablu komuniki en diversaj niveloj. UEA rekomendas lerni 2, 3 aŭ 4 lingvojn. Laŭ la cirkonstancoj tio estas la gepatran lingvon, la regionan lingvon, se malsama, la nacian lingvon, se malsama ol la 2 unuaj, kai la internacian lingvon, kiu apartenas al neniu nacio, Esperanto. La esperantistoj scias, ke kiam multnacia grupo uzas neutralan komunan lingvon, la komunikado havas karakteron specife efikan. La fina celo de Esperanto estas strebi al paco kaj al justa kaj pli facila komunikado inter la popoloj. La uzo de komuna lingvo evitas tian situacion en kiu personoj uzantaj sian gepatran lingvon havas grandegan avantaĝon super la aliaj. Ni deziras ke la unuiĝintaj nacioj pripensu tiun temon koncerne siajn proprajn kunvenojn. La diferenco estas tre evidenta kiam partoprenantoj sin esprimas ekzemple en la angla, la franca aŭ la hispana kiel sia unua lingvo, kaj kiam tiuj lingvoj rolas kiel sia 2 aŭ 3 lingvo. Kiam iu ekparolas uzante sian gepatran lingvon, ofte la diferenco estas impresa, ĉar ĉio dirita havas multe pli da peso kaj multe pli allogas la atenton ol parolanto kiu utiligas fremdan lingvon. La granda espero de esperantistoj estas ke la mondo fariĝos pli paca loko, kaj ni kredas, ke efika komunikado ludos tre grandan rolon tiucele.
Jes, nun el Esperanta retradio de Anton Oberdorfer, Israelo lando de Alta. Audante la nomon de Israelo la homoj en centra Eŭropo kutime pensas nur pri la konflikto en la proksima oriento kaj pri sanktejoj, sed la lando estas ankaŭ ekonomie ege sukcesa nacio kun alta teknologio. Nun ja ŝajnas, ke la armoj silentas, sed apud la homo suferado la konflikto havis ankaŭ ekonomiaj konsekvencojn, suferis ne nur la kolapsinta ekonomio de la Gaza strio, sed ankaŭ la industria nacio Israelo. La rektaj kostoj laŭ taksoj de la Jerusalema parlamento sumiĝas al pli ol 10 miliardoj de sikloj, 2.2 miliardoj da eŭroj. Laŭ la centra banko pro la bataloj, ĉiare la ekonomia kresko perdos 1 procenton ŝtupon, Precipe la turismo dum la grava somera sezono reduktigis al nulo. Malgraŭ tio verŝajne la israela ekonomio kreskas 2.5% kaj tiel pli rapide ol la eŭropa konjunktur-lokomotivo Germanujo. Nome Israel dum la pasintaj 20 jaroj sukcesis ŝanĝiĝi malgraŭ manko de enlandaj naturaj riĉaĵoj kaj preskaŭ kompleta izoliĝo en la regiono al moderna straejo de la alta teknologio. Kiu produktis realan kreskadon de konstanta pli ol 3%? Analistoj emas nomi tiun ŝanĝon miraklo en la sankta lando. Israelo jam dekomence sin apogis sur la homa kapitalo. En la jaro 1990 Israelo havis 4.8 milionoj da enloĝantoj. Hodiaŭ estas jam 8 milionoj kaj ĝis la jaro 2030 la nombro kreskos al 11.4 milionoj de israelanoj kaj la registaro ekde la fino de la 1980 jaro akcelis la fondon de junaj entreprenoj. Nun jam pli ol 200 israelaj entreprenoj komercas siajn akciojn ĉe la novjorka teknologiborso Nasdaq. Tio estas pli ol el Eŭropo, Japanujo, Ĉinujo kaj Hindio kune. En la Silicona Rivervalo apud Tel Avivo koncentriĝas al alt-teknologiaj entreprenoj kaj esplorcentroj de internaciaj koncernoj. En tiu teknologizono estis disvolvitaj produktoj kiel al USB-memorilo, la telefonio per voĉo per IP, Skype kaj 3D-printilo. Unu el la kaŭzoj por la internacia sukceso de israelaj firmaoj kaj novaj produktoj troviĝas en evidenta handikapo. Krom Egiptio kaj Jordanio ne funkcias ekonomiaj rilatoj kun aliaj arabaj landoj de la regiono. Ĉar la interna merkato estas tre malgranda, israelaj firmaoj devis tuj eniri grandaj merkatoj en fora distanco, do unuje al Eŭropo kaj Norda Ameriko kaj poste al Orienta Azio. La pokapa malneta enlanda produkto nun jam estis pli alta ol tiu de Italio, tamen kiel estas multe da lumo, tie estas ankaŭ multe da ombro, kaj tiel la israela socio suferas ne nur pro la nesolvita konflikto kun la palestinanoj, sed pli alkrigas ankaŭ internaj tensoj. Dekono de la loĝantaro apartenas al la ultraortodoksaj Haredim. Ili ne nur ne bezonas servi en la armeo, ili ankaŭ dediĉas sian tutan vivon al la studado de la Biblio, kaj tiel ili estas vivtenstaj de la ŝtato. Kaj ĉar tiuj haredimoj naskas pli da infanoj ol la ceteraj israelaninoj, tiu popolgrupo pli kaj pli kreskas. Je la alia flanko de la religia spekto troviĝas la israelaj araboj, kiuj prezentas kvinonon de la loĝantaro. Ĉe ili estas la virinoj, kiuj apenaŭ estas integritaj en la laboro, labora medio, kaj do ankaŭ tiuj familioj forte dependas de ŝtataj subvencioj. Kaj sentiĝas la kostoj de la milito ĉe la prezoj. Ekzemple, israela formaĝo kostas trionon pli ol la sama formaĝo en Usono. Pro la milito, la israelanoj devos ŝanĝi siajn vivkutimojn. ili ne plu veturas al grandai comerciai centroi po provisi sin per naturajoi, sed acetas ilin ce la vendeio apude por ne devi restic extere dum longa tempo. Sed la economio povus esti parto por la solvo de tiu conflicto, almenau lau proximume 300 israelai ca palestinai entreprenoi qui cune fondis la iniziaton, ni aliru la sacstraton, ni aliru el la sacstrato, ili volas plibonigi la economian cun laboron, cae plialtigi la vivnivelon je ambau flancoi de la limo. Ili diras che homoi qui economie fartas plibone ne estas infectigemai por radicala ideoi. Se tiu successus, tiu estus la vera miraclo en la sancta lando. Do, yes, ni esperas che estas pazzo en la sancta, sancta lando. Yes. Do, ni auscultu la canton de Africa compilo compact disco La Bella Floro.
Gracias.
Ni preskaŭ atingis fino de nia programo. Se vi havas rimarkojn, proponojn aŭ kritiko, bonvolu kontakti interrete 3zozo@esperanto-heliko.gmail.com. Vi povas aŭskulti la programon por unu semajno www.3zozo.com.au au archive www.melbourne.org.au per posto Radio 3 ZOZOZO Esperanto programo PO Box Letekesto 1106 Collingwood Victoria 3066 Gis la reaudo de Milaslo
Gis la reaudo de Marcel
Just readed me, Heather.
Nin vidas la standardo bela, e amichezzo pazzo hel. Olo ciulam ni venas plenai, e pratamo cae fidel. Su mia verda stel brilanto, et un diverso puttandum, per nia lingua esperanto, vota la sui portaz pelum. Mi chieles amen hoc laboras, com una lingua ligas fin, ni creas la mirinde velan, progressum en la mozen lim. Mia verda steu brilanta, en universo tutt'annum, per nia lingua esperanto, vota la stipa pazza e lum. Vien, camarando, mano mia, ti prego forte te lucim, en una vivado armonia, bellezza univunim. Via verda steu